6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobrodošli u 29. februar. Evo, ovaj dan se dešava samo jednom u 4 godine, pa ću ja u stvari iskoristiti priliku da onima koji danas slave rođendan poželim sve najbolje u naredne 4 godine kada ponovo budu slavili rođendan. Do tada će onako da 28. proslave i da maštaju o tome da i njihov rođendan bude nekog dana koji se dešava baš svake godine. Ali dobro, ima sigurno nešto neobično u tome što su rođeni na ovaj dan i sigurno su posebni. Tako da zato posebne čestitke na baš ovaj redak dan. Što se našeg jutarnjeg programa tiče, Ivan Petrović je za mix pultom, Aleksandar Radović je producent, Nenad Kamidžorac nam je muzički urednik i to je apsolutna garancija da ćemo imati mnogo razloga da svi zajedno pevamo ovde do 9. Ne dešava se to retko, moram priznati, vikendom kada je narodna muzika u pitanju. Što se programa tiče i onoga o čemu ćemo vam govoriti, do 9, tako ide subotom, malo je kraći jutarnji program. Osvrnut ćemo se opet na zagađenje vazduha, ne vredi, to nam je tema i treba mnogo o tome da se priča. Sve to negde ipak navede odgovorne da se više pozabave time kako da suzbije toliko zagađenje. Ići ćemo i u Smederevo, Ana Pendić nam priča o divljoj deponiji, sve to u skladu sa tom pričom o tome koliko vodimo računa o svom okruženju. Ali ćemo pričati i lepu priču iz Srbije. Silvija Pašilić bila je u jednom selu kod Gornjeg Milanovca, seoski turizam je u pitanju i bračni par Amerikanaca, evo već ne znam koliko godina se vraćaju na to mesto, tako da lepo čućemo kako pevaju domaću muziku narodnu. Ko vozi bicikl po Beogradu i te kako ima sada problema, naročito tamo kod Beton hale i kroz onaj deo gde se gradi Beograd na vodi, gde obično biciklistima naprave trasu kako traju radovi, tako se trasa premešta, ali trasa uvek postoji, kakva takva nasuta. E, sad nema ništa, sad je to blato i eto biciklisti, ulice za bicikliste idu danas u inspekciju, pa da nekako zamole nadležne da ipak naprave nekakvu stazu, zato što je zima blaga i zato što i te kako se voze bicikle po Beogradu. Gore dole jest malo nezgodno, nema staza svuda, ali tamo gde ih ima, makar da postoje, a ne da budu razrovane. E, pozivamo vas i na festival, ko ne zna da mesi, obavezno do Dorćol placa u Beogradu danas i sutra da nauče tajne mešanja testa. Ali to sad opet malo ide iz onog osjećaja i znanja, pa i makar recept da se nauči, pa da se vežba. Miodrag Ilić, predsednik udruženja Testival, će nam se uključiti u program. I ono na što posebno skrećemo pažnju ovoga jutra, to je Međunarodni dan retkih oboljenja. Baš zato što se zovu retka oboljenja, zato o njima jako malo znamo i jako malo se o tome priča u medijima, jer ono, znate, malo ljudi ima taj problem, pa nisu dovoljno vidljivi. Direktor Nacionalne organizacije za retke bolesti Đorđe Hinić će nam se uključiti u program, pa ćemo popričati i o retkim bolestima i o terapijama i o tome kako je biti bolestan od retke bolesti, biti jedini možda u celoj zemlji bolestan od toga. I sa zadovoljstvom najavljujemo serijal Priča o ćilimima, koje su spremile Nikolina Miljković i Ružica Zorkić-Radičević. I sad je stvarno vreme da poslušamo malo muzike, pa da pregledamo i temperature i prognozu. Dobro jutro!
Selo je moje. Momčiće, naberiš pantalone.
Ača, ačar,
preizvezene, osvojiše mene. Pančići na pljunčiće, nabriš pantalone.
Ača, ačara,
te od vunice, mame, devojčice. Naberiš pantalone,
ača, ačarape
izvezene, osvojiše mene. Ljunčiće, nabriš pantalone.
Ača, ačarape
od lunice, mame, devojčice.
Op, op, op,
pančići na ključiće, nabriš pantalone. Ača, ačarape
iz 22 minuta je do 7 časova. Ja moram da se hvalim da su nam stavili konačno analogni sat u studio i da ja sad lepo znam da vidim koliko sati je do koliko sati. Onako kada je 43, ja malo slabije tu umim da izračunam. Sad vidim da je 22, evo sad će malo za malo i 21 do 7. Hladno je u ovoga jutra u našoj zemlji. Poprilično su niske temperature. Uglavnom je to nula ili minus. U Novom Sadu minus 2. U Beogradu 0, u Kragujevcu 2 i u Nišu 3. Najhladnije ovoga jutra je na Kopaoniku, tamo je minus 9, na Zlatiboru i na Crnom vrhu je minus 5, Sjenica minus 4. Ima minus 2 i u Sremskoj Mitrovici, u Somboru i na Paliću. Ajde imamo gde je najtoplije ovoga jutra, pa u Nišu 3, Leskovac 3, to je to. Vedro je, trenutno prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda nema padavina. A da čujemo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Dragana Broćović je dežurni meteorolog.
Dobro jutro. U jutarnjim satima na području Srbije vedro, mestimično sa slabim mrazom. Samo na jugozapadu i jugoistoku zemlje umereno oblačno ili suvo. U toku dana na području cele zemlje pretežno sunčano i toplije. Posle podne uveče sa zapada se očekuje prolazna umerena oblačnost. U prvom delu dana duvaće slab i umeren na istoku Srbije na planinama, povremeno jak zapadni severozapadni vetar, koji će biti uslabljen i skretanju na jugoistočni. Na jugu Banata i na planinama u toku noći vetar ponovo u pojačanju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 10 do 15 stepeni. U Beogradu ujutru vedro sa slabim mrazom, u toku dana pretežno sunčano i toplije, kasnije posle podne i uveče očekuje se prolazna umerena oblačnost. Duvaće slab i umeren, ujutru severozapadni, u toku dana jugoistočni vetar. najviša dnevna temperatura u manjem porastu odnosno na jučerašnji dan i biće oko 30 stepeni.
Tako je, to je prognoza za danas, a kažu meteorolozi do sredine naredne sedmice toplije, na planinama i u košarskom području vetrovito. Pojava kiše, a na visokim planinama i snega očekuje se od nedelje uveče do ponedeljka prepodne, pa i utorak i u drugom delu dana, a u sredu krajem dana zahlađenje i od četvrtka hladnije povremeno slabe padavine, u nižim predelima kiša, u brdsko-planinskim snega. Pa sad džaba što će da nam bude malo toplije ova 2-3 dana, svakako će da nam bude i vetrovito i sa kišom, ali negde mora da iskija ova zima, pa sad nauživa smo se u visokim i lepim temperaturama, mora nekad malo da bude i hladno. Vikend je, bit će gužve na putevima. Iz Automoto Saveza Tamara Ninić javlja šta se dešava na putevima u našoj zemlji.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U proteklom periodu su uslovi za vožnju, vremenske prilike i temperature bile više nalik prolećnim, ali promena vremena i naglo zahlađenje koje je donelo nove padavine proteklog dana promenilo je uslove i otežalo odvijanje saobraćaja na putevima širom naše zemlje. Na planinama je povećana visina snežnog pokrivača, a kako saznajemo od zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, na putevima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, dok snega ima mestimično u raskošenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Valjeva, Vranja. Ali je tokom noći snežnih padavina bilo i u jugoistočnim krajevima Srbije, na području Zaječara i Negotina, gde u planinskim predelima ima mestimično raskošenog snega po putu. Vozačima vožnju u jutarnjim i večernjim časovima može otežavati slab mraz i povremeno jači udari vetra, dok se u kotlinama mogu susretati sa maglom. Savetujemo opreznu vožnju prilagođenu uslovima i stanju na putu, a podsjećamo i da je upotreba lanaca i zimske opreme obavezna. Prema podacima koji su nam dostavljeni iz javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Danas počinje još jedna etapa radova na autoputu od graničnog prelaza Batrovci u smjeru ka Beogradu i to na deonici autoputa odmah posle petlje i isključenja za Morović i Šid. Vozačima savjetujemo da obrate pažnju na ograničenje u brzini kao i na privremenu saobraćajnu signalizaciju jer će se saobraćaj za vrijeme ovih radova odvijati dvosmjerno na suprotnoj strani autoputa, onom koja vodi ka Hrvatskoj. Do 15. marta zbog radova na zameni dilatacija na nadvožnjaku Mala Krsna saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Produženi su radovi do kraja marta na sanaciji klizišta na deonici Gađen Han Bonjince, a saobraćaj je preusmeren na staru trasu državnog puta Gađen Han Babušnica. Zatvorena je za saobraćaj petlja Brestovac na autoputu Niš-Leskovac zbog radova na rušenju stare i izgradnji nove bočne naplatne stanice. Za sve kategorije vozila preporučeni alternativni pravac iz Niša, kao i za vozače koji dolaze iz smjera Leskovca, je petlja Doljevac. Neprilagođena i brza vožnja po mokrom kolovozu, posebno ukoliko su pneumatici loši, a padavine obilne, dovode do stvaranja sloja vode između puta i gume. Tada upravljač i kočeni sistem na vozilu gubi funkciju. Vozilo se ponaša kao po ledu i kreće se bez kontrole vozača. Zato podsjećamo da je prilagođena brzina i način vožnje jedan od osnovnih uslova za bezbedno i sigurno putovanje, a posebno kada su vremenske prilike nepovoljne. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, u svakom trenutku možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
Na kući se oza kući Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović Popović, gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS.
RTS izdavaštvo, stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Džaba meni analogni sat. Toliko sam se obradovala. A sad znam koliko je minuta, ali ne znam koliko je sat. Eto, znate koliko mi se smeje u režiji tamo. I vi biste se smijali. Ovako ću samo da se ispravim, da kažem da je 10 do 7. Dobro, ok, ništa. 10 do 7 je vreme da prilistamo malo današnju štampu. Naslovna strana našeg sajta, hajmo prvo na ove digitalne medije. Iz časa u čas Srbija izabrala prvih 6 finalista Beovizije i priliku da se takmiče za kartu do Rotterdama i nastup na Eurovizijskoj bini. U prvoj polufinalnoj večeri Beovizije 2020. dobili su Tea Devi, Neda Ukraden, Andrije, Jo Marko Marković, Ejo i Igor Simić. Čućemo mi malo kasnije prilog o tome kako je to sve izgledalo. Pozivamo vas da budete i večeras uz Radio Beograd. kao i uz našu televiziju, pa da ispratite i drugo polufinale. Ali u svakom slučaju, dobrih pesama, stvarno ima dobrih pesama i treba to malo poslušati. Zatim sledeći naslov, Đoković, Hudinijev beg sledi sjajno finale nakon veoma uzbudljivog meča i pobede posle preokreta nad Gaelom Monfisom. Novak Đoković je izjavio da je Francus u dva seta bio bolji teniser, ali da je iskustvo bilo presudno. Bravo Đokoviću. Iskustva ima tu na pretek. Izbeglice i grčka vojska oči u oči na granici Evropske unije. Najmanje 33 turska vojnika poginjala su u vazdušnim napadima na Idlibu, na severozapadu Sirije. To bi moglo da se pretvori u otvoreni rat, upozorava Evropska unija nakon što je Turska odlučila da otvori granice izbjeglicama iz Sirije i drugih zemalja koje pokušavaju da stignu u Evropu. Ima ih oko 3 miliona. Grupa od 300 migranata na putu ka Grčkoj je i Bugarskoj, Atina je pooštrila kontrolu morskih i kopnenih granica. Dosta ćemo se u našem jutarnjem programu u ponedeljak o tome time baviti, jer će dotle već neki azilanti stići, to jest migranti, do Grčke, ali stvarno će to biti ogroman problem. A onda pomislite, samo 3 miliona ljudi tamo negde u nekim kampovima u Turskoj, a rat ovamo ne jenjava. RTS u žarištu koronavirusa, kako žive Srbi u Italiji. Italija je najteže pogođena koronavirusom u Evropi. Tamo je oko 50.000 naših državljana, ali se pretpostavlja da ih je i više. Najrazvijeniji deo zemlje, sever, na najjačem je udaru. I ceo članak o tome kako naši ljudi podnose ovu situaciju i susret sa virusom. Postignut dogovor o amandmanima na zakon o nestalim bebama, to je saopštenje iz kabineta predsjednice vlade, usaglašeni su sa udruženjima, roditelji i predstavnicima organizacije civilnog sektora. Izmjene će biti unete u zakon o kome će poslanici glasati. I da, vrlo je bitno, tri amandmana su usaglašeni. Predviđa se formiranje komisije za prikupljanje činjenica. Komisiju će činiti predstavnici državnih organa, ali i predstavnici registrovanih udruženja roditelja, čije su bebe možda bile ukradene, to jest nestale iz porodilišta ukradene. Eto, to je to što se našeg sajta tiče. Slobodno vi prošetajte do kompjutera i idite na našu naslovnu stranicu. Onda gde god kliknete imate još novih informacija, tako da možete dosta toga da saznate. Idemo sad na štampano izdanje. Politika, naslovna strana, i ovo je naslov koji je na svim naslovnim stranama, a to je Kurti razljutio Grenela, pa sad u raznim varijantama. SAD je u oprečno prištinskim taksama, Vučić kaže ukidanje taksa na sirovine je prevara. Teorije zavere za raznije od virusa korona, predrasude i lažne vesti zabrinule su i stručnjake SZO. Najčešće glasine je da je COVID-19 namerno pušten iz laboratorije. Zatim, Turska pustila izbjeglice, krenu ka Evropi. Da, to stvarno će tek da bude vest. Svađa SPS-a i SNS-a zbog ravnogorske spomenice. To su naslovi na naslovnoj strani politike. Utra čovjek ne zna šta bi prečitao. Ja vam toplo preporučujem subotnji dodatak Kultura, umetnost, nauka. Uvek vrlo. Inače, te književne kritike jako malo ima, i filmske, ali književne posebno, osim u nekim specijalizovanim časopisima kojih nema mnogo i retko izlaze, tako da stvarno, ako želite bilo kako da se informišete o aktuelnim književnim i kulturnim pravcima u politici svake subote, pod obavezno pročitajte ovaj dodatak. Blic, naslovna strana, Amerikanci ne daju Kurtiju da prevari Srbiju, propala još jedna provokacija Prištine, predlog Albina Kurtija da delimično ukine takse pod uslovom da Srbije prekine kampanju sprečavanja priznanja Kosova, naišao na oštre kritike Trumpovog specijalca Richarda Grenela. Ovde se radi o pokušaju još jedne prevare, Kurti je to smislio. Dan pred moj odlazak u Vašington, da ja tamo ne bih imao temu o kojoj ću da govorim, to kaže predsjednik Vučić. Još tri dana do Blic panela na Kopaoniku, geopolitika u digitalno doba. Dobar će članak biti kako prepoznati zarazu, razlike između gripa i virusa korona. Kako da znate da li vas je korona napala ili grip? To ćemo sad isto da pročitamo. Sitnica koja može da reši ishod izbora, bitka za 500.000 neodlučnih glasača. Pola miliona ljudi odluku izlasku na biralište doneće nekoliko dana pred izbore. Ja prvo okrećem 12. stranu, vrlo, vrlo bitno. Za one koji žive u Beogradu, nekako ova zima i prođe bez nekih dramatičnih zatvaranja ulica, ali zato je. Od danas Savski trg se skroz zatvara do 5. aprila. 5. aprila, mesec i 5 dana. Će biti potpuno zatvoren izlaz iz Nemanjine dole, kako je do sad bio, od kako su radovi krenuli desno ka autobuskoj stanici i tamo ka Lemegdanu i ka starom Savskom mostu, tako i na levo, ka Savskoj. Znači, ne možete, nećete moći do 5. aprila iz Nemanjine da skrenete levo u Savsku. Kud će narod, to će da bude vrlo zabavno. Ne, to uopšte neće biti zabavno, to će biti ozbiljan izvor nervoze, a u svakom slučaju do 5. aprila, znači iz Nemanjine, samo će moći korisnici bolnice Sveti Sava da se isključe tu i da dođu do bolnice. Inače, ovamo dole, levo na Savsku, niko. Pa dobro, možda i to. Ali to kad se završi, onda će se zatvori nešto drugo. Ne, tako totalna zatvaranja poprilično remete život u gradu. E, u čemu se razlikuju korona i grip, veliki je članak. I kažu, ako COVID-19 preživi, ko, ne ako, nego ko COVID-19, ne, sad ja loše čitam, izvinjavam, sajmo iz početka. Ako COVID kao virus preživi ovu sezonu, mogao bi da postane uobičajen poput gripa, to kažu epidemiolozi, što nije neobično, ko je preležao svinjski u onom prvom naletu, poprilično je bio bolestan, sad taj svinjski nekako valjda telo prepoznaje virus. Ali u svakom slučaju pročitajte u Blicu kompletan članak o tome šta i kako da reagujete. I za kraj ovog pregleda, večernje novosti, neuspešan trik oko taksa, Beograd prozreo Kurtijevu prevaru. Zatim gimnazijalci će učiti glumu, od septembra nova specijalizovana odeljenja. Od danas dodatne snage MUP-a u Sremskom gradu, policija mora da čuva šid od migranata. I u Beogradu danas 55 venčanja. Protojeri Saša Petrović, parok crkve Svetog Nikola u Nebraski, kaže trojica episkopa prepisala sebi svu crkvenu imovinu. E, ja imam mnogo sladak članak, imam valjda vremena da barem deo pročitam. U Beogradu danas 55 venčanja, mladi sada ne veruju da je dan koji godinu čini prestupnom baksuzan, a i slavići godišnjicu braka svake 4 godine i tako, mjesto da su 4 godine u braku, bit će godinu dana u braku. Ali ovo je slatko. Otac i sin jedinstveni u Srbiji. Mala je verotnoće da se i otac i sin rode baš 29. februara. Upravo tako je u beogradskoj porodici Maksimović. Tog dana rođeni su Nemanja i njegov naslednik. Nemanja 29. februara 80. a Pavle 2012. godine. E pa srećan vam rođendan obojici. Toliko u pregledu štampe. Može tu još mnogo toga da se pročita, ali pošto je manje od minut do 7 i Ivan spreman da uđe da vam pročita vesti, ja ću sad polako da se sklonim, pa nastavljamo posle vesti naš jutarnji program. Dobro jutro!
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić je ocenio da je najava o delimičnom ukidanju takse novi trik Aljbina Kurtija. On smatra da je izaslanik američkog predsednika Richard Grenell potpuno u pravu kada kaže da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju polumere kosovskog premijera. Predsednik je dodao da će do nastavka razgovora doći kada budu ukinute takse, a do tada poziva na strpljivost i trpeljivost. O mogućnostima da se nastavi dijalog Beograda i Prištine, predsjednik Vučić je telefonom razgovarao s premijerom Ujedinjenog kraljevstva Borisom Johnsonom. Vučić je ponovio opredeljenost Srbije da bude oslonac mira i napretka Zapadnog Balkana. Pozvao je Johnsona da poseti Srbiju i ponovio da naša zemlja želi da s Ujedinjenim kraljevstvom uspostavi strateški važne odnose. U Srbiji za sada nema virusa korona, potvrdio je za RTS ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Virus je prisutan u gotovo svakoj zemlji okruženja i realno je da će ga biti i kod nas, kaže Lončar i ponavlja da nema mesta za paniku. Borba protiv širenja virusa korona dostigla je odlučujuću tačku. Svetska zdravstvena organizacija je podigla nivo opasnosti sa visokog na veoma visok. Virus je registrovan u 52 države, a zaraženih je 83.000. Ohrabruje podatak da je u Kini zabeležen najmanji broj novozaraženih od početka godine i da je izlečeno 36.000 ljudi. U odmazdi zbog 33 ubijena turska vojnika u Idlibu, dronom turske vojske uništen je jedan protivvazdušni sistem Pancir S-1 snaga sirijskog režima. Uništeno je i postrojenje za proizvodnju hemijskih sredstava u Alepu. U telefonskom razgovoru turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorili su se da se uskoro sastanu, kako bi razgovarali o nasilju u Siriji. Zbog sukoba u Siriji i pretnji Turske, pred Evropom je možda ponovo velika migrantska kriza. Posle odluke Ankare da više ne zadržava izbeglice na putu ka Evropi, prema nezvaničnim informacijama, više stotina hiljada ih je krenulo ka Grčkoj i Bugarskoj. Atina je pooštrila kontrolu morskih i kopnenih granica, a naša zemlja je, prema rečima nadležnih, spremna za povećan broj migranata. Međunarodni filmski festival Fest je otvoren sinoć premijerom filma Srdana Golubovića Otac i uručenjem beogradskog pobednika Miri Banjac. U narednih 10 festivalskih dana biće održano više od 300 projekcija, 96 premijernih ostvarenja i program Fest Classic, koji će odati počast Bekimu Fehmiju, zaštitnom licu ovogodišnjeg festa. Višemesečni izbor za izvođača i pesmu koji će Srbiju predstavljati na Eurosongu u Rotterdamu u maju ušao je u završnicu. Sinoć su žiri publika od 12 pesama izabrali prvih 6, koje će se sutra takmičiti u velikom finalu. Drugo polufinale je na programu večeras od 21 sat uz prenos na prvom programu naše televizije. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Dubaju, pošto je savladao Gaela Monfisa sa 2-1 u setovima. U finalu turnira Đoković će od 16 sati igrati protiv Stefanosa Cicipasa. I vreme danas. Sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4 stepena, dnevna od 10 do 15, u Beogradu oko 13 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova.
E, dobro, lepo, čuli ste vesti. Pogledat ćemo najnovije temperature. Kada dobijemo merenje, to obično bude tamo oko 7:10. Nastavljamo naš jutarnji program. Ivan Petrović je za miks pultom, Aleksandar Radović je producent, Nenad Kamidžorac, muzički urednik, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom drugom satu bavimo se malo i našim okruženjem i prirodom. I zagađenjem. Aleksandar Milivojević nam je pripremio priču o zagađenju vazduha, o merama koje tu mogu da se preduzmu, tema uvek aktuelna. Ići ćemo i u Smederevo, Ana Pendić nam šalje priču o divljoj deponiji, ali ćemo da pričamo i o seoskom turizmu u Čačku i o porodici Amerikanaca koja redovno dolazi. Nije Čačak, u stvari okolina Gornjeg Milanovca u pitanju. Pred krajem ovoga sata u program ćemo uključiti i Zorana Bukvića iz Udruženja ulice za bicikliste u program. zato što biciklisti nemaju kud da prođu tamo kada je u pitanju Savski kej i nemamo staze. Tako da će da prođu da vide kako nadležne da namole da ipak jedno ćoše ostave da biciklama može da se prođe, da ne bi se nosili bicikli u rukama i da postoji biciklistička staza. E, čućemo u ovom satu i kako je bilo sinoć na prvoj polufinalnoj večeri Beovizije. Eto, toliko u najavi sata, a uvijek sa zadovoljstvom najavimo i buđenje onih najmlađih i najslađih.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Modni putopis. Grad Minster. Minster, pored toga što je poznat po svojoj bogatoj istoriji i univerzitetima, izdvaja se i kao grad bicikala.
Stanovnicima ovog grada, kojih ima oko 300.000, bicikl je omiljeno prevozno sredstvo, što govori i njihov broj od 500.000.
Infrastruktura grada je uređena tako da omogućava lako kretanje ovim prevoznim sredstvom.
Budući da je bicikl u Minsteru glavno prevozno sredstvo, neizbežno je primetiti kako se ljudi koji ga voze oblače.
Dešava se da se na biciklu, pored prikladno odevenih ljudi,
u sportsku ili sportsku elegantnu odeću,
uči neke sasvim nepraktične odevne kombinacije.
Da najavimo modnu poeziju. Naime, lagano okrećući pedale, kao da joj ništa ne smeta, prošla je elegantno obučena devojka.
Na sebi je imala bordo, polukaput od buklea sa dvorednim kopčanjem i širokim reverima.
Oko vrata je nosila tegit, vuneni šal, čija je tekstura podsjećala na paučinu.
Donji deo šale je bio uvučen u kaput, a gornji je pokrivao usta i nos.
Na glavi je imala tegit, turban, kapu od iste vune kao i šal sa zašivenim svetlucavim ukrasom od perlica u obliku lista.
Ruke su je bile zaštićene tegit, uskim, kožnim, u rukavicama, a na leđima je nosila sasvim mali, lakovani bordo ruksak.
Ispod kaputa je virila bogata suknja od tila puderaste boje.
Ušto je to lepo.
Da.
Nosila je puderaste grilonke i zlatne poluduboke vintage čizme koje su se napred pertlale.
Vrh čizmica je bio blago zaobljen sa malom u srednjem delu suženom štiklom.
Čizmice su podsjećale na ono što se u pozorištu zovu
karakterne čizme.
Ovu skladnu kombinaciju u modernoj paleti boja
teget,
bordo
i puder roze
je razigrao akcenat na
vintage zlatne čizmice.
O, Bože!
Vešto uklapanje muškog kroja kaputa sa krajnje ženstvenim ostatkom outfita dodatno je učinio ovu odevnu kombinaciju posebnom.
Iako je bilo neverovatno da ovako odevena može da vozi bicikl, bravo devojko!
Da.
Devojka nije izgledala kao da joj išta smeta.
Ko kaže da se u elegantnoj kombinaciji ne može voziti bicikl?
I lepo i zdravo.
Da.
modovanje.
Tekst
Marija Tavčar.
Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
7:16 je. U 7 časova u Novom Sadu izmereni je -1, u Beogradu 0, u Kragujevcu +2 i u Nišu +2. Svuda su za nijansu niže temperature nego u prethodnom satu. Na Kopaoniku izmereno -10, subjektivni osjećaj kažu -14. Na Zlatiboru je -6, a kažu subjektivno -11. Na Crnom vrhu je -5 i u Sjenici je -5 i u suštini najveći deo zemlje je u minusu, ceo sever je u minusu, ali je vedro. Najtoplije je ovoga trenutka u Negotinu gde je +3. Hladno, hladno jutro u našoj zemlji. Danas su u većem delu zemlje ujutru vedro, mestimično slab mraz i kratkotrajnu maglu. U toku dana pretežno sunčano i toplije. Popodne biće i jačeg vetra, temperatura od 10 do 15 stepeni, velike temperaturne razlike opet u Beogradu, ujutru mrazu, toku dana pretežno sunčano i toplije, temperatura oko 13 stepeni. I dugoročna prognoza, do sredine naredne sedmice toplije, na planinama i u Košavskom području vetrovito, pojava kiše, na visokim planinama snega, očekuje se od nedelje uveče, do ponedeljka pre podne, pa onda utorak, pa boga mi bit će i u sredu, i to sa sve zahlađenjem. Povremeno će biti slabe padavine do subote, u nižim predelima kiša, u brdsko-planinskim sneg. Dobro, još malo zahlađenje nas čeka, ulazimo mi sutra u mart i onda stiže ona baba Marta, gde može da nam bude koje kako kad je vreme u pitanju, ali već smo se na to i navikli. Iz temperaturnog šoka u temperaturni šok. Juče sam se uključivala u program sa kongresa kardiologa i kardiolog doktor profesor Nedeljković je rekao da samo ne treba da se nerviramo. Ako možemo nekako, bilo bi lepo da izguramo bez nerviranja i onda je to već pola zdravlja. Idemo sad na priču o kvalitetu vazduha. U našoj zemlji to je jedna od glavnih tema javnosti prethodnih nedelja, možemo slobodno reći i meseci. Da li će im biti instalirano još mernih stanica kako bi se dobili preciznije podaci? Da li je rešenje za smanjenje zagađenja koje potiče od termoenergetskog sektora u prelasku elektrana na proizvodnju iz obnovljivih izvora energije? Koje mere se primenjuju kako bi najveći zagađivači u industriji bili primorani da ulažu u čiste tehnologije? Sve su ovo pitanje na koje odgovor traži naš Aleksandar Milivojević.
Ne može se kontrolisati ono što se ne može izmeriti. Krilatica je Agencije za zaštitu životne sredine. Da bi imali preciznije podatke o kvalitetu vazduha, u Srbiji će biti instalirano još mernih stanica, kaže direktor agencije Filip Radović.
Ove godine također očekujemo jedan novi IPA projekat u kome ćemo dobiti još 17 stanica. U međuvremenu mi sami se osposobljavamo i pojačavamo procenat monitoringa na teritoriji naše zemlje. Nedavno smo otvorili mernu stanicu u Novom Pazaru, a već naredne nedelje ćemo to učiniti ponovo u Vršcu.
Radović potvrđuje da su individualna ložišta glavni izvor zagađenja i ističe da se ne sme zanemariti ni industrijski sektor.
Srbija ima oko 25 postrojenja koja spadaju u kategoriju koja se naziva PRTR, to je Evropska direktiva o kontroli i prekograničnog zagađenja, i sve te kompanije koje ispuštaju emisije, oni plaćaju i za njih naknadu na godišnjem nivou, koja ima za cilj pre svega da ih destimuliše do budućnosti nastave sa proizvodnjom emisija, odnosno da ulože u modernizaciju svojih postrojenja kako bi uz pomoć savremenih tehnologija redukovali procenat emisija koje ispuste.
Energetski sektor se često pominje kao jedan od većih zagađivača, a Radović navodi da će u modernizaciju termoelektrana biti uloženo oko 500 miliona evra, pre svega u ugradnju sistema za odsumporavanje.
Najvažnije je da upravo termoenergetska postrojenja, kao i su veliki proizvođači emisija, u narednom periodu uz modernizaciju svoje opreme redukuju procenat emisija koje ispuste. Dok sa druge strane, paralelno će se ići sa Fondom za energetsku efikasnost, koji će imati za cilj da redukuje proizvodnju emisija u malim postrojenjima, ali takođe i u stambenim domaćinstvima.
da bi se smanjilo zagađenje vazduha u našoj zemlji koje potiče od termoenergetskog sektora, neophodno je preći na obnovljive izvore energije, smatra savjetnik za zdravlje i energetiku za region Zapadnog Balkana u Alijansi za životnu sredinu Srđan Kukolj.
Mi se pre svega vodimo vetroparkovima i solarnim elektranama. Tu su negdje u stvari prvi izbor i oni obnovi izbor u koje najviše polažemo nade i koji negdje u stvari u tom energetskom miksu mogu najviše da doprinesu. Tako da to bi negdje bio i predlog i ideja i mislim ono što vidimo evo i u Srbiji da se upravo ti vetroparkovi i solarne elektrane izgrađuju i da se sve više i više upravo ovih sredstava koji dolaze iz Evropske unije ulažu u tom pravcu.
Evropska unija je u protekle dve decenije uložila 400 miliona evra u zaštitu životne sredine u našoj zemlji, kaže šef sektora za saradnju delegacije Evropske unije Yngve Engström.
Air pollution is a real problem.
Zagađenje vazduha je realan problem. Možete ga osetiti. Kako bi se reagovalo na vreme, neophodno je imati dobar monitoring. Zagađenje vazduha nije samo problem Srbije, već celog sveta. To pogađa mnogo ljudi. Moramo brzo rešavati taj problem i zbog zdravlja stanovništva i zbog ekonomije.
Proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji mogao bi pozitivno uticati na bolje stanje u oblasti životne sredine, smatra saradnik Centra za evropske politike Zoran Sretić i objašnjava zašto nije rešen problem zagađenja.
Jedan možda od glavnih faktora je infrastrukturni zaostatak u oblasti životne sredine, dakle ja bih to nazvao ekološka infrastruktura, gde postoji značajan nedostatak po pitanju infrastrukture za upravljanje otpadnim vodama, za upravljanje otpadom.
Poslednji izveštaj koji je objavila Svetska zdravstvena organizacija o uticaju vazduha na zdravlje ljudi u Srbiji pokazuje da više od 6000 ljudi godišnje premine zbog lošeg kvaliteta vazduha. Istovremeno, zagađen vazduh je uzrok smrti kod više od 4 miliona ljudi širom sveta.
Ja večna ljubav tvoja, ej da mi je, ej.
Ostajemo u našem jutarnjem programu u 7:26 u ekološkim sferama. Brdo Manda i Majdan iznad osnovne škole Dimitrije Davidović u samom centru Smedereva odavno je sugrađanima poznato kao mesto nepropisnog odlaganja smeća. Učenicima škole strogo je zabranjen pristup. Sve ovo zabeležila je Ana Pendić.
Početkom 60. godina 20. veka padine prema Karađorđevoj ulici su upošumljene bagremovima kako bi se stabilizovalo tlo, a jedan deo površine je posebno uređen kako bi Smederevci dobili park. Na Majdanu su se često igrala deca iz obližnje škole. Posljednje godina, zbog divlje deponije, park i nije dostupan, kaže pomoćnik direktora osnovne škole Dimitrije Davidović, Danijela Stojković.
Budući da smo u najneposrednijoj blizini Majdana, mogli da koristimo to kao mogućnost da držimo ambijentalnu nastavu tamo, da vodimo decu u kratke šetnje, da se nauče suživotu sa prirodom. Međutim, sve to nismo mogli da iskoristimo.
Zaposleni u osnovnoj školi Dimitrije Davidović su nekoliko puta čistili smeće oko same škole.
I tom prilikom stvarno svašta se skupi, zbog toga i znamo kakva je sve vrsta otpada tu i zato deci i branimo da odlaze tamo i smatramo da je vrlo opasno.
Iz gradske uprave Smederevo najavljuju veliku akciju čišćenja brda Majdan. Prema rečima člana gradskog veća zaduženog za javno preduzeća, Dejana Milenkovića, najveći problem je nepristupačan teren.
Nesavesni građani nam bacaju smeće i pravi nam izuzetan problem. I nadam se da ćemo u subotu sa velikim brojem dobrovoljaca i naših radnika očistiti tu gradsku deponiju kako bi to tu posle taj prostor ozelenili.
Nakon čišćenja deponije, nadležni će postaviti nadzorne kamere kako bi se sprečilo ponovno gomilanje smeća.
Ne gledaj me tako.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne svet, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Koronavirus. Od realne zabrinutosti do preterane panike. COVID-19 se raširio na sve kontinente osim Antarktika. Koje mere predviđa Svjetska zdravstvena organizacija za zemlje čije građane pogodi ova bolest? Kakvi su kapaciteti Srbije i da li je potpuno spremna da ih adekvatno sprovodi? Sedmica, Radio Beograd 1, nedelja od 10.05. Urednik i voditelj Dijana Ivanov-Karić.
Zavičaju srcu mio, dobro jutro, šumadio.
Posle ovakve pesme čovjek samo može da zamisli kako je to sve, makar u pesmi, lepo i romantično. Za strane turiste boravak u seoskim domaćinstvima izuzetan je doživljaj. Domaćini se trude da se gosti osjećaju kao kod kuće, pa se mnogi rado vraćaju. Tako bračni par Vikings već peti put dolazi u Grabovicu kod Gornjeg Milanovca. Sa njime je razgovarala i naša Silvija Pašajlić.
U domaćinstvu Ivanovića goste dočekuju na kapiji sa domaćom pogačom. Uvek osmisle i nešto novo, pa su se zbog američkog lekara u penziji njegove supruge pred vilom u Grabovici zaorile izvorne pesme. Warren Wilkins kaže da je zavoleo Srbiju.
Uvek uživam u našim putovanjima u Srbiju. Sviđa mi se mesto, volim da sklopim prijateljstva. Volim kada se ovde vratim, a oni me tako fantastično dočekaju.
Domaćini vole da predstave našu tradiciju, a narodna nošnja strane turiste uvek obori s nogu, kaže Žiža Ivanović iz Vile Melodija.
Kad su prvi put došli, jesmo ih obolili i nošnjom, ali smo ih obolili vratno i tim nekim šarmom, tom nekom ljubavlju, ne znam ni ja, nečim što mi posjedemo. Onda su nam se te energije valjda sastavljate, te su oni, eto, peti put kod nas.
Za Donu Wilkins, boravak u seoskom ambijentu poseban je doživljaj.
Sada smo kao porodice i već se uzajemno posećujemo. Njihovu kuću doživljavam kao svoj dom u Srbiji. I ove planine podsjećaju me na moj dom u Pensilvaniji. Predivno je.
Da ni granice, ni kilometri udaljenosti nisu prepreka, potvrdilo je druženje američkih, ruskih i srpskih prijatelja u ovom seoskom domaćinstvu. Baš u Grabovicu stigao je i sveštenik Makarije iz Moskve.
Gostoprimna strana.
Gostoprimstvo u Srbiji zaista nema granice. Voleo bih da ovde budem što češće, zato što su nam duše srodne, što ima puno onoga što nas zbližava.
Gostoprimstvo srpskog naroda nije predjela.
Uz domaćine otvorenog srca, specifičnost prirode, hrane i domaće radinosti odavno je prava preporuka za boravak gostiju u vili Melodija kod Gornjeg Milanovca. Zato im se često i vraćaju.
Morave, sve su cure darave, samo ima jedna bela, pamet mi odnela. Thank you. one strane Morave. Sad i cura, ora je pa sve. Pita je li divno, je li ora divno? Pa čuva Mara Pačiće po sve. Biće like, like, nema moga dike.
Do 8 je Međunarodni filmski festival Fest. Svečano je otvoren sinoć u Beogradskom centru Sava premijerom ostvarenja Srdana Golubovića Otac i uručenjem beogradskog pobednika velikoj glumici Miri Banjac. Sloganom Skupljači emocija Fest odaje počast legendarnom glumcu Bekimu Fehmiju, a njegov sin Ulix, predajući je priznanje Miri Banjac, govorio je o važnosti festivala za sve koji su odrastali 70-ih i bili zaljubljeni u film, a za koje je Fest bio prozor u svetu. Fehmiju je zahvalio što festival posvećen umetničkom radu njegovog oca, istakavši da je Bekimov odnos prema umetničkom činu stvaranja bio gotovo religiozan. Uživajte na Festu, bit će preko 100 filmova prikazano tokom trajanja ovog festivala i bit će tu i holivudskih hitova, ali većina filmova su u stvari filmovi koji te kako vredi pogledati i za koje je verovatno jedina prilika upravo na Festu da budu viđeni. Doduše, RTS ima ciklus festove premijere i neki od tih filmova mogu da se vide i na našem programu, ali većina ipak ostane, eto, samo prikazana na festivalu, to su i tekako kvalitetna ostvarenja. Ono što je sinoć cela zemlja mogla da vidi i što će se večeras nastaviti je prvo polufinalno veče, večeras drugo, Beovizije, koje su gledaoci RTS-a mogli da prate u direktnom prenosu na našem prvom programu i na RTS Planeti. Odabrano je 6 takmičara koji će učestvovati u finalu.
Na osnovu glasova stručnog žirija i gledalaca prvih 6 finalista su Igor Simić, Andrija Jo, Tea Divaj, Neda Ukraden, Marko Marković i Ejo. Njima će se u nedelju u velikom finalu pridružiti finalisti druge polufinalne večeri. Ovogodišnju Beoviziju otvorila je predstavnica Srbije na Euroviziji 2017. godine, Tijana Bogićević, koja je sa suprugom Singom izvela prošlogodišnju pobedničku pesmu.
Volim Beoviziju i ja sam, eto, kad sam išla na Euroviziju, interno izabrana, to jest pesma je bila izabrana, potom kasnije pevač, ali sam rekla da sledeći put kad bih otišla, prvo bih volila se takmičiti na Beoviziji. Tako da, drago mi je da se vratila.
Gledaoci RTS-a imali su priliku da se prve polufinalne večeri podsete i prve jugoslovenske predstavnice na Euroviziji 1961. godine u Kanu. Bila je to Ljiljana Petrović, a tekst pesme napisao je Mika Antić. Za atmosferu u studiju RTS-a na Košutnjaku pobrinuli su se i voditelji. Ove godine Dragan Kosjerini i Kristini Radenković pridružili su se Jovan Radomir i Stefan Popović.
Ja sam samo došao došlo zato što su rekli Kristini treba da nađe partnera koji je lep, smešan, sve to, i taj tip nije bio slobodan, pa sam ja uskočio, tako da. Fenomenalna atmosfera, uspešno sve završeno, mislim, za prvo veče. Mi smo ovde bili, ovo je najzanimljiviji deo, da kažem, najinteresantniji deo, ovaj Green Room. Ovde moja partnerka Kristina Radenković. Sa moje strane je bilo fenomenalno, ali sa tvoje?
Zaista si bio na nivou. Bilo nam je odlično, tako da se iskome nadamo i za večeras u ovom drugom polufinalu.
I večeras u 21 čas u direktnom prenosu iz studija u Košutnjaku, gledaoci prvog programa RTS-a i RTS Planete i stručni žiri izabraće drugih šest finalista Beovizije po istom evrovizijskom sistemu glasanja. Ko će predstavljati Srbiju na izboru za najbolju pesmu Evrope, znaćemo sutra, kada će i slušaoci Radio Beograda 1 moći da prate finale ovogodišnje Beovizije u direktnom prenosu, kao i naši gledalci.
Devet do osam je od danas do 5. aprila Savski trg se skroz zatvara. Znači, do sad ste mogli, otkako su počeli radovi, da iz Nemanjine kad idete nizbrdo skrenete desno ka autobuskoj stanici i ka Starom Savskom mostu i ka tamo Karađorđevoj. Tu više ne možete, mogli ste levo u Savsku, a sada više ne možete ni levo u Savsku, tako da Nemanjinu zaboravite u tom donjem delu. Jedino gde ko će moći da skreće levo su oni koji koriste bolnicu Sveti Sava. Kada su biciklisti u pitanju, ja više ne znam kud biciklisti mogu, jer i one staze koje postoje malo pa su zbog radova prerovane, razrovane i skoro da ne postoje, i to je jedan od razloga zašto će iz Udruženja ulice za bicikliste danas krenuti u inspekciju, ali konkretno gde, to ćemo čuti od Zorana Bukvića. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro i dobro jutro svim slušalcima.
Danas, koliko sam razumela, obilazite deo od Beton hale do Brankovog mosta, je li tako?
Tako je, i zaustavit ćemo se ispod Brankovog mosta kod biciklističkog lifta. Znači, ceo taj potez je trenutno pod rekonstrukcijom, biciklistički lift je potpuno odsečen, biciklističke staze nema, znači vi kad dođete tamo negde do Beton hale, onda morate da gurate bicikl kroz bašte kafića, onda kad se dođe do ovog dela da je šetalište pored Karađorđeve ka Brankovom mostu, tu bukvalno znači bicikla može samo kroz kaljugu ili da se nekako dokopate trotoara na samoj Karađorđevoj ulici, ali i do njega je teško doći, jer nema kako, nema kuda. Znači bukvalno to gradilište je koncipirano tako da ne znam, ni pešaci ni biciklisti ne mogu preko njega da prođu.
Ne može niko, može se pliva ili da se ide u Karađorđevu, da se pređe, ali ni do nje ne može da se dođe. Koja je najava, koliko će trajati radovi u tom delu?
Pa, prema građevinskoj tabli koja je tamo postavljena bukvalno pre nekoliko dana, iako su radovi krenuli još tamo, ja mislim, negde u decembru, stoji da će sve biti završeno u septembru. A sad od radnika na terenu negde je bilo pominjeno da će se sve završiti na proleće. Oni su se sad malo i ubrzali, ali opet ja ne vidim da će to biti gotovo skoro, a imamo prilike da vidimo da je proleće malte ne već stiglo, da mi zimu nismo imali.
Tako je, bicikli se voze cijele zime praktično.
Tako je, da, pogotovo kad je ovako blaža zima i potpuno je besmisleno da neko uopšte nije mislio o tome kako će ljudi tuda da prođu. Znači, kad se rade takve radovi, onda se traži takozvani privremeni režim saobraćaja. Neko mora da razmišlja kada zatvara bicikli u stazu, koja je alternativa. Ovde očigledno niko o tome nije mislio.
Još jedan problem je kad se zađe tamo na Beograd na vodi, oni nama ostavljaju nekakvu stazu uvek improvizovanu, kako teku radovi, čini se da sada nikuda nema staze, gde god da se prođe kosa puna blata kada se izađe.
Tako je, pa i sa njima smo u kontaktu, trebalo bi da se vidimo iduće nedelje, da prođemo zajedno biciklom taj deo, da, upravo ste potpuno, delovi staze su potpuno u platu, a ovaj drugi deo staze koji prolazi preko novog bulevara Woodrowa Wilsona, znači taj bulevar je sad, pošto ste već pomenuli da Savski trg zatvore, taj bulevar je sad bukvalno obilaznica. Sav saobraćaj koji je ranije išao kroz Karađorđevu sada prolazi kroz taj bulevar i vi tu imate situaciju da prelazite bulevar od šest traka bez semafora i to na dva mesta. Mislim, što je potpuno nepotrebno da se biciklisti šalju na takvu prometnu ulicu. Od sad tu prolazi kamioni, autobusi, to je bukvalno kao autoput. Znači, oni bi trebalo da smisle neku alternativu da mi uopšte nemamo dodira sa saobraćajem, trenutno nije tako, nego je onako prilično nebezbedno.
Dobro, šta ćete tražiti? Danas će se voziti, u koliko sati kreće obilazak, ta inspekcija, da je tako nazvati?
U pola tri sa trga Nikole Pašića krećemo, završit ćemo dole u Karađorđevu ispod Brankovog mosta, tu ćemo se zaustaviti na 30 minuta, znači blokirat ćemo ulicu, a zahtjev je vrlo jednostavan, znači samo neka naprave bilo kakvu suvu alternativu da ljudi ne moraju kroz blato da dođu, a može da se dođe i do tog trotoara u Karađorđevu i nek se on samo ogradi dok traju radovi, da ljudi ono jednostavno bezbedno mogu da prođu, ako majka na primjer sa dvoje dece na biciklama tu da prolazi, da ne mora da razmišlja da će dete završiti pod šleperom. Eto, to je bukvalno, mislim, vrlo je jednostavan zahtev, samo je o tome trebalo misliti na vreme.
Pre nego što se sve blokiralo. Sada, pogrešno ne razumeju ljudi, nije ovo razmaženost biciklista, ovo je puka bezbednost, kako biciklista, tako i pešaka u krajnjoj liniji, ni pešaci nemaju kuda da prođu.
Da, ja mislim, pa znate kako, ja uvijek priču sa biciklima posmatram ne kao sad hobi neke grupe ljudi koja nešto voli da radi, ali sad ono, neko voli da trči, neko voli da vozi bicikl, pa sad, bože moj, zatvorena je na kratko staza, neće propasti sve. Slažem se, jeste tako, ali opet sa druge strane, vi treba da uradite sve što je u vašoj moći da bi velika većina ljudi u vašem gradu mogla da se rekreira. Je to, kako bih rekao, to je opšti interes. Znači, to su ljudi koji su onda zdravi, koji se manje razboljevaju. Znači, svi znamo da smo na prvom mestu po oboljenjima kardiovaskularnog sistema i da imamo najveću smrtnost. I sve su to neki vidovi prevencije i to naprosto moramo da negujemo, a čini mi se da možda to je što ste vi sad potencirali, da ljudi nemaju dovoljno jasan odnos prema tome i da se to prosto zanemaruje, da eto kao pa, bože moj, sad, eto, biciklisti, malo ih je, nema veze. Mi moramo da radimo na tome da ih bude više i moramo da mislimo o tome konstantno. A upravo ovakav odnos i vodi ka tome da ih nećemo imati nešto pretjerano puno ako u tome ne budemo brinuti.
Nadamo se da će biti efekta od ove inspekcije danas i da će gradski čelnici uvažiti to i eto, srediti tu neku, kako ste rekli, suvu alternativu, jel? Da ne budemo mokri.
Da, ma samo bilo da su i to je to. Da.
Hvala vam na uključenju. isključenju i hvala vam na svim naporima koje činite za bicikliste. Zoran Bukvić iz Udruženja ulice za bicikliste nam se uključio u program Pola 3 Trg Republike, pa probajte da se pridružite ako vozite bicikla. A kažem, nije to samo do bicikla, to je i do opšte bezbednosti, nije, može i žena sa kolicima da proće. Da li imamo vremena za rubriku iz sporta? Imamo. Taman nam se naslanja ova priča o vožnji bicikle na sport uopšte. Slobodan Maletić.
Novi veliki uspeh za srpsko streljaštvo. Na evropskom prvenstvu u gađanju vazdušnim oružjem u Vroclavu, Bobana Momčilović-Veličković osvojila je zlatnu medalju u disciplini pištolj. Ona je u finalu bila ubedljiva sa 236,4 kruga i tako treći put osvojila evropsku titulu. Naše reprezentativke u tekvondu, Milica Mandić i Tijana Bogdanović, osvojile su zlatne medalje na US Open turniru u Orlandu. Milica Mandić je u kategoriji do 73 kg u finalu pobedila francuskinju Van Der 15-2, dok je Tijana Bogdanović u borbi za zlatno odličje u kategoriji do 53 kg savladala Kanađanku Našu Tešić 16-10. Našim reprezentativkama, koje su već obezbedile učešće na olimpijskim igrama u Tokiju, rezultati sa drugog G2 turnira ove godine donose pre svega važne bodove za olimpijsku listu, odnosno bolje pozicije za žreb na olimpijskim igrama, kao i evropskom prvenstvu koje se održava u maju. A najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale ATP turnira kategorije 500 u Dubaju. Đoković je u polufinalu savladao Francuza Monfisa posle velikog preokreta 2-6, 7-6, 6-1. To je 17. pobjeda Novaka nad Monfisom i 17. uzastopna od starta sezone. Đoković će u finalu igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa ove subote od 16:00.
Sam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić je ocenio da je najava o delimičnom ukidanju takse novi trik Aljbina Kurtija. On smatra da je zaslanik američkog predsednika Richard Grenell potpuno u pravu kada kaže da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju polumere kosovskog premijera. Predsednik je dodao da će do nastavka razgovora doći kada budu ukinute takse, a do tada poziva na strpljivost i trpeljivost. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je ocenio da je odluka kosovskog premijera o delimičnom ukidanju taksi na srpsku robu pokušaj prevare Albanaca, koji stalno pokušavaju da nađu izgovore da ne ukinu takse. U intervju za televiziju Pink 3 Dačić je rekao da je veoma važno da Priština prvo kaže da li ostaje pri preuzetim obavezama iz Briselskog sporazuma ili smatra da je sve što je potpisano, da sve što je potpisano ne važi. On je istakao da je stav Amerikanaca o taksama i do sada bio jasan, ali da je nedostajala odlučnost u njegovom iskazivanju koju je uneo specijalni zaslanik Richard Grenell. U Srbiji za sada nema virusa korona, potvrdio je za RTS ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Virus je prisutan u gotovo svakoj zemlji okruženja i realno je da će ga biti i kod nas, kaže Lončar i ponavlja da nema mesta za paniku. Borba protiv širenja virusa korona dostigla je odlučujuću tačku. Svetska zdravstvena organizacija podigla nivo opasnosti sa visokog na veoma visok. Virus je registrovan u 52 države, a zaraženih je 83.000. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je po povratku iz Pekinga izjavio da je Kina zemlja koja stoji na braniku sveta od koronavirusa. On je dodao da nije isključeno da je koronavirus deo specijalnog rata protiv Kine i podsjetio na paniku koja vlada u nekim zemljama gde je broj obolelih neuporedivo manji od onog u Kini. Dačić je podsjetio da je bio prvi strani ministar u poseti Kini od kada je proglašena epidemija, što je veoma dirnulo kinesko rukovodstvo. Zbog sukoba u Siriji, pretnji Turske pred Evropom je možda ponovo velika migrantska kriza. Posle odluke Ankare da više ne zadržava izbeglice na putu ka Evropi, prema nezvaničnim informacijama više stotina hiljada ih je krenulo ka Grčkoj i Bugarskoj. Atina je pooštrila kontrolu morskih i kopnenih granica, a naša zemlja je, prema rečima nadležnih, spremna za povećan broj migranata. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu su po nalogu osnovnog javnog tužilaštva podneli krivične prijeve protiv dvoje bivših lekara iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nesavesno pružanje lekarske pomoći. Kako je saopštio kragujevački MUP, sumnja se da su oni krajem prošle godine, dok su bili zaposleni u kliničkom centru, jednom pacijentu iz Kragujevca tokom operacije ugradili stent kome je istekao rok 2010. godine. U Kolarčevoj zadužbini počinje ciklus koncerata koji će najaviti 9. Beogradski Chopin Fest pod nazivom U susret Chopin Festu. Na promenadnom koncertu Kako se sluša Chopin, koji počinje u 11 časova, uz mlade talente muzičkih škola, moderator Miloš Milovanović predstavit će mališanima lik i delo Frederika Chopina na originalan i zanimljiv način, što će ujedno biti proslava rođendana pesnika klavira. U okviru festivala će biti održano pijanističko takmičenje, revija mladih talenata, kao i niz koncerata i stručnih predavanja. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Dubaju, pošto je savladao Gaela Monfisa sa 2-1 u setovima. U finalu turnira Đoković će od 16 sati igrati protiv Stefanosa Cicipasa. I vreme danas. Sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, dnevna od 10 do 15, u Beogradu oko 13 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti za 8 časova.
Jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograd, 8 časova i 6 minuta, evo nas i u trećem i poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. Subotom smo tu sa vama do 9, nedeljom do 8, a od ekipe izdvajamo Ivana Petrovića za Miks Pultom, Aleksandra Radovića producenta, Nenada Kamidžorica muzičkog urednika, ja sam Aleksandra Mladenović i evo da najavimo i o čemu ćemo pričati u ovom trećem satu. Danas je Međunarodni dan retkih oboljenja i baš zato što su retka oboljenja, čini se da se retko i priča o njima i da nisu dovoljno vidljivi ljudi koji imaju bolesti, verovatno zato što ih ima jedno, dvoje, troje u celoj državi. U program će nam se uključiti direktor Nacionalne organizacije za retke bolesti Đorđe Hinić, pa ćemo sa njim razgovarati o retkim bolestima, koliko ih ima, kako teku tretmani, imali dovoljno lekova i kakve su svetske tendencije kada su ove bolesti u pitanju. Od ostalih tema iz ovog trećeg sata izdvajamo festival koji se dešava danas i sutra na Dorćol placu, eto ko ne zna da mesi ili ko zna, ali hoće da usavrši svoju veštinu, apsolutno treba da se prošeta do Dorćol placa koji je u Beogradu ili u blizini i da sazna po neku novu kulinarsku tajnu kad su testa u pitanju. Mnogi se žene žale, a i muškarci, da neće to testo baš da naraste onako kako su oni hteli. Pa eto, možda je samo jedna sitnica u pitanju koja upravo tu može da se sazna. Pričamo i o izložbi knjiga u Narodnoj biblioteci u Užicu. U pitanju su one male, male, male knjige. Prosto čovjek ne može da shvati kako su ispisane. I sa zadovoljstvom najavljamo serijal priloga koji ćete moći od sledeće nedelje, od ponedjeljka do petka, da čujete u našem jutarnjem programu. Nikolina Miljković i Ružica Zorkić-Radičević su pripremile priču o ćilimima. Zašto? Zato što će krajem marta biti predata, kako se to kaže, prijava za UNESCO-vo materijalno nasleđe, da to bude deo UNESCO-ve liste, jer u pitanju su stare veštine tkanja i u pitanju je nešto što svakako treba da se očuva, a različite su, zavisnosti od kraja Srbije, različite su i vrste tkanja i tehnike, ali eto, imaćete priliku sve to da čujete, pa eto, mi ćemo samo malo da vam onako radoznalost probudimo, da nas slušate i tokom iduće nedelje. E tako, toliko u uvodu, idemo na muziku. I 11 je, evo nam i merenja, od 8 časova u Novom Sadu 3 stepena. Sad su pa poraste temperature u odnosu na prethodni sat, pa i u skladu sa prognozom. Znači, Novi Sad 3 stepena, Beograd 2, Kragujevac 3, Niš 3. Najhladniji i dalje na Kopaoniku, minus 8 je tamo, minus 5 Crni Vrh i Zlatibor, Sjenica minus 4, a najtoplije je, pa Negotin, u Negotinu je plus 4. Negotin trenutno najtoplije, uglavnom je vedro iznad naše zemlje, nigde nije ono potpuno oblačno, ili je vedro ili ima poneki oblak na nebu, padavina trenutno nigde nema, a prognoza kaže da će biti tokom dana pretežno sunčano i toplije, bit će i malo vetra, da se ne iznenadite, temperatura od 10 do 15 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura oko 13. Do sredine naredne sedmice toplije, na planinama i u košarskom području vetrovito. Iako će nam biti toplije, bit će tu i kiše i snega na višim planinama, a onda nam novo zahlađenje stiže u sredu uveče i onda će od četvrtka biti hladnije, povremeno opet uz malo kiše i snega, ali eto, u suštini stalno ćemo imati tu kišu i sneg povremeno, ali će temperature ipak biti malo niže. od srede sledeće, tako kaže prognoza na Republičkom hidrometeorološkom zavodu. To što će biti malo kiše svakako nas ne sprečava da se prošetamo do Dorćol placa danas i sutra, gde počinje testival. I sad već sam naziv kaže, to sve ima veze sa testom. I na telefonskoj vezi nam je Miodrag Ilić, predsednik Udruženja Testival. Miodraže, dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li sve spremno za...
Evo, pripreme su u toku.
Da li se testo već mesi ili ćete to kad ljudi dođu?
To je negde kreće od recimo 15 do 10. Pošto u 10 otvaraju zvanično kapije, to je vrata Dorćol placa. Pa ta će i početi, evo sad dočekujemo naše goste, ima ih dosta iz provincije, da kažemo, van Beograda. Pripreme su u toku, raspakuju se stvari.
Ima kvasca dovoljno.
Ima i kvasca, i brašna, i svega.
Kakav vam je program? Kako će to izgledati danas i sutra?
Pa, znate kako, mi smo se potrudili da napravimo potpuni miks radionice i predavanja sa izlagačkim delom, znači za razliku od većine festivala koji imaju uglavnom samo izlagački deo pa neko predavanje. Mi ćemo imati 10 predavanja danas, 10 predavanja i radionica sutra. Danas će biti jako interesantno, pošto je lep dan, kolege iz turističke organizacije Razen će na otvorenom plamenu, znači ložit će vatru ovde u dvorištu Dorćol placa i pravit će lepinje i hleb ispod sača.
Ja,
to je tu trepulji. Tako da, eto, što kaže i naša najava za medije, ceo Dorćol će zamiriše na lepinje i hleb danas u prepodnevnim satima.
E dobro, sad to je jako lepo kad se jede i mi se svi divimo, ali kako ćemo mi to naučiti da izvedemo kod kuće, a da ne ložimo vatru, ajde u redu.
Jeste, dobro, to je sada, naravno, mora biti u našim kućima primjereno onoj opremi koju imamo, ali najvažnije je, najvažniji su sastojci, kvalitetno brašno, kvalitetna kvasac i određena količina ljubavi i srpljenja da sve to se lepo izmiksuje i pripremi i nema šanse da ne uspe, naravno.
E, tako to lepo zvuči kad se izgovori. E sad samo, ja to iz ličnog iskustva, ali dobro, to je verovatno mnogo prakse u pitanju. Možete li da nam imenujete te radionice? Kako će se zvati? Čisto da privučemo malo ljude.
Biće jedna profesionalna radionica danas, sutra 12, gde će profesionalni kuvari i organizovani horeka centar uz pomoć Junior Chefs Cluba, to je ova naša poznata juniorska reprezentacija u kulinarstvu koja je pre 10 dana osvojila dve bronzane i jednu srebrnu medalju na kulinarskoj olimpijadi u Stuttgartu. Oni će danas pripremati testenine i doneće jednu određenu količinu već pripremljenih skuvanih da se to degustira i proba. A sutra će pripremati u podne raznorazne kolače, znači pokazivaće kako se mesi, koji su to cikovi, gde može to da se vidi onako u realnom vremenu kako oni to rade i sutra će biti, koliko su mi rekli, krofne na tapetu i to jest u meniju. Tako da mislim da je to recimo najinteresantnije, ali bit će i predavanja o slaganju hrane i vina i danas i sutra. Sutra predavanje o tipovki starom vojvođanskom hlebu u toku popodneva. Danas ćemo birati u jedan sat
tradicionalne recepte.
Najbolje tradicionalne recepte s našeg sajta Recepti Kuvar online. To je ukupno 6. put, a 3. put da biramo najbolji tradicionalni recept.
E, ove njoke su interesantne i ove italijanska testa, jel da? To je isto.
Da. Gospođa Snežana Đuričin ima i danas sutra dva internacionalna predavanja, da tako kažem. Danas je predavanje podržano od strane Italijanskog instituta za kulturu i radi se o istorijatu paste i ona će to razmatrati, izneće neke nove činjenice, da li je pasta nastala u Kini, izmišljena u Kini ili je to možda bilo u Rimskom carstvu.
Ja mislim da je u Srbiji. Ja moram.
Ne bih me čudio. Sutra će biti tema holandska kuhinja i neki specijalni crni hlebovi koji su deo holandske kuhinje, da tako kažem. I to je nekakav blagi internacionalni karakter koji ima naš ovaj festival.
E sad, vi ste meni najavili da će pored vas biti Dejan Ilić, kugar, ali tu u blizini ili ipak?
Nažalost, nije kasnije, pošto on čovjek živi u Topoli, ali mislim, ono što smo pričali kao tema, a to je kako napraviti recimo dobru pastu, kao što sam rekao i za hleb, najvažniji su sastojci, ne može se od loših sastojaka napraviti bilo kako dobro jelo, znači morate imati neko kvalitetno brašno, kvalitetna jaja, naravno preferira se nekakva organska proizvodnja i što se tiče ove paste, najvažnije je mešanje. Znači, stoga što duže mesite testo, to će biti kvalitetnije i samo razvlačenje mora biti relativno brzo da se pasta ne bi sušila. Tako da, eto, to su neki trikovi, a kažem, danas u 12 će biti radionica koja će upravo to pokazati kako profesionalci rade na pravi način i kako da uspe jedna domaća pasta.
E pa dobro, ja mislim da smo sasvim dovoljno rekli da zainteresujemo posetioce, onda znači danas i sutra Dorćov plac, na sajtu mogu da testivala da vide tačno raspored radionice i predavanja. Hvala vam na uključenju, uživajte u mirisima i ukusima.
Čekamo vas.
Hvala na pozivu. Prijatno. Bio je ovo Miodrag Ilić, predsjednik udruženja Testival. Pa sad izvolite i na učenje mešenja i na uživanje u svemu što bude pripremljeno danas na Dorćom placu. 8:19. Dobro jutro.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Da li više voliš mi tražiju ili mene
setio. Da dođe do zlata, zone, zone za Mirsko, mome, mome ubavo, zone, zone za Mirsko, mančo, mančo vekio, zone, zone za Mirsko.
Časova i 25 minuta. Zbog izvođenja druge faze radova na Savskom trgu u Beogradu, to smo već spominjali, saobraćaj u toj zoni od danas će biti potpuno obustavljen, linije javnog prevoza izmenjene. Tramvaj na liniji 13 od Banovog brda do bloka 45 saobraćaće na redovnoj trasi preko mosta na Adi, dok će tramvaj na liniji 11 od Kalemegdana do bloka 45 i dalje saobraćati u oba smera preko starog Savskog mosta. 3L1, 6, 7, 9, 12 i 14 se ukidaju zbog nemogućnosti izlaska tramvaja iz pogona do redovnih trasa. Uspostavlja se privremena tramvajska linija 12L koja će u oba smera saobraćati od Kalemegdana preko Donjeg grada bulevarom Vojvode Bojovića, Tadeuša Košćuška, Pariskom pristaništem, Karađorđevom, Starim Savskim mostom i onda tamo dalje na Novom Beogradu. Kao zamena za ukinute tramvajske linije uspostavljaju se privremene autobuske linije, među kojima i linija 6A koja će saobraćati od Vukovog spomenika, pa će praktično ići u krug bulevar Kralja Aleksandra, Ustanička, u stvari u suprotnom smeru Ustanička, bulevar Kralja Aleksandra, Rooseveltova, Kraljice Marije, Vukov spomenik. Ja sam vam samo pročitala deo izmena. Koristite li bilo koji prevoz koji tuda prolazi i te kako ćete morati da se raspitate oko toga kako vam ide, i to će sve, kako kažu novine, trajati do 5. aprila. Nadam se da će se rok poštovati i da će samo mjesec dana biti saobraćeni pakao u tom delu grada, kako za vozače, tako i za ljude koji koriste prevoz. Ali ne vredi, kad se radi i kad se gradi, uvek mora da dolazi i do takvih izmena. E sad, posle saobraćajnih izmjena, idemo na drugu temu. Roman Polanski, dobitnik je francuskog Cezara za režiju filma Oficir i špijun. A to je navelo nekoliko glumica da sinoć napuste ceremoniju u Parizu, to javlja Reuters. U Parizu su sinoć ispred dvorane u kojoj se održavala ceremonija okupili demonstranti u znak protesta zbog novinovanja filma Polansko, koji se suočava sa optužbom za silovanje, a policija je morala da ispali suzavac da bi ih rasterala. Film ovog reditelja, Oficir i špijun, o poznatoj aferi Dreyfus, koja je potresla francusko društvo krajem 19. i početkom 20. veka, bio je nominovan za 12 nagrada Cezar. A ispred dvorane, učesnici, evo čujemo na koji ispaljeni suzavac, nosili su transparente s natpisima industriju koju štiti silovanje. Silovatelje treba da bude sramota. Pre dve nedelje ceo odbor Akademije Cezar francuskog ekvivalenta američkom Oscaru podneo ostavku zbog talasa kritika jer je film Polanskog nominovao za 12 nagrada, a vidite na kraju je ipak dobio francuskog Cezara. Polanski ima 86 godina, rekao je da neće prisustvovati ovogodišnjoj dodeli Cezara u Parizu jer strahuje da će ga učesnici napasti. Eto, tako to izgleda. Dobro. Idemo sada na malo muzike, pa onda idemo na najavljeni razgovor.
Thank you.
časova i 32 minuta. Radio Beograd sa vama u jutarnjem programu, evo još ovih 28 minuta i taman dovoljno vremena da posvetimo pažnju retkim oboljenjima. Danas je Međunarodni dan retkih oboljenja i na telefonskoj vezi nam je Đorđe Hinić, direktor Nacionalne organizacije za retke bolesti. Đorđe, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajde prvo da preciziramo našim slušalcima kako, šta spada u retke bolesti, kako se definiše ovaj pojam.
Hvala vam na pozivu. Dakle, retke bolesti su sve bolesti koje ima i najviše jedna od 2000 osoba. To su bolesti koje su mahom progresivne, tako da su samim tim i veoma podmukle u smislu da od momenta kada bolest počne da se manifestuje, što može biti uglavnom u nekom mladom dobu, odnosno kada se deci tek rode, do naravno i starijih osoba, ali od momenta kada počne simptomi da se pokazuju, onda zaista počinje da se pogoršava situacija u većini slučajeva veoma, veoma rapidno.
Koliko ima takvih bolesti dijagnostikovanih uopšte?
Znate kako, u svetu je registrovano između 6 i 7 hiljada retkih bolesti. Negde globalna statistika kaže da između 3 i 4% stanovništva ima neki tip retkih bolesti.
Nije to mali procenat, da.
Nije to mali procenat. Neke od tih bolesti su, da kažem, veoma, veoma teške, neke i složene, neke su, da kažem, malo manje komplikovane i omogućavaju neki, da kažem, normalni život, ali mahom su to zaista teško oboljenje koje zaista veoma često dovode do fatalnog ishoda.
Kada je Srbija u pitanju, koliko ljudi je kod vas u registru obolelih od retkih bolesti, koliko ljudi je u pitanju?
Nažalost, kod nas u zemlji još ne postoji nacionalni registar. To je nešto što se nadamo da ćemo ove godine uspjeti da uspostavimo, budući da smo u decembru 2019. uspjeli da dođemo do usvajanja nacionalnog registra, tako da sada nam ostaje da ga zapravo i napravimo. Ono što opet moramo da koristimo u ovom momentu je tu svetsku statistiku koja kaže između 3 i 4%, a to bi značilo kod nas da je to između 300 i 400.000 ljudi. Tako opet, da to je neki najbliži podatak kojim se služimo.
Dobro, ima li nekih određenih oboljenja koje su više zastupljena kod nas ili prosto u svim tim procentima kolika su vaša saznanja, se uklapamo negdje u svetsku tu statistiku i prosto?
Pa da, mislimo da se uklapamo i da tu nema odstupanja od svetske statistike.
Kakva je situacija sa lekovima i sa terapijama? Toga sigurno ima i na listi Republičkog fonda, sigurno ima i lekova koje biste voljeli tek da se nađu tu, uspevate li da ostvarite saradnju sa zdravstvenim fondom i sa ministarstvom?
Pa moram da kažem da smo zaista uspjeli u posljednjih 10 godina koliko postojimo da pre svega podignemo svest o retkim bolestima kod nas, a onda da obezbedimo veći broj sredstava nego prethodnih godina. Tako smo počeli prije jedno 7-8 godina sa 150 miliona, pa smo nekako eksponencijalno rasli do 2,4 milijarde dinara danas. Nažalost, to zaista nije dovoljno i vidimo potrebu da konstantno povećavamo taj broj, broj lekova koji su i dostupni i finansijska sredstva koja će omogućiti nabavku još više lekova, tako da mislim, moramo u ovim momentima zaista da budemo zahvalni na saradnji i na svemu što se desilo kod nas do sada u retkim bolestima, ali isto tako ovim povodom, odnosno na današnji dan, želimo da podsjetimo sve iz nadležnih institucija da je zaista neophodno da nastavimo da eksponencijalno povećavamo broj sredstava i lekova kako bismo uspjeli da obezbedimo lek što većem broju ljudi.
Pretpostavljam su te terapije užasno skupe, samim tim što su i bolesti retke i malo ljudi koji troše te lekove. Imate li vi nekoga u porodici koji je obolao od retke bolesti, pa ste zbog toga u ovoj priči ili prosto imate kontakta sa takvim ljudima?
Znate kako, većina ljudi koji su, kako vi kažete, u ovoj priči zaista jesu lično vezani za retku bolest. Moj bratanac koji ima, da kažem, sreću u nesreći da živi u Americi, ima jedan veoma redak sindrom koji je jedan u 32.000 beba. Nažalost, za sve osobe koje imaju retke bolesti, a žive kod nas, većina servisa nije dostupno i onda je to, da kažem, veoma, veoma visok prioritet svima nama u našem timu, da zaista se izborimo da osobe mogu da dođu do što većeg broja terapija ili da osobe kojima terapija ne mogu da pomognu, a postoji 95% slučajeva u rijetkim bolestima gdje lek ne postoji. Znate, vi ne možete da se lečite, ali ono što može da se desi je da vam pomogne neka banjska terapija, rehabilitacija i neka medicinsko-tehnička pomagala kako biste uspjeli da povećate kvalitet vašeg života. Tako da, takva je situacija trenutno.
Ništa, nadamo se da ćete uspjeti i da pomognete ljudima ne samo u lekovima, nego upravo i u toj pomoći. Često su to i nepokretni bolesnici. Nije dovoljno da samo roditelji brinu ili članovi porodice. Ima nekog događaja danas kojim ćete obeležiti ovaj dan?
Mi smo ove godine odlučili da umjesto da se fokusiramo samo na jedan dan, 29. februar, zapravo smo imali posljednjih nedjelju dana različite manifestacije širom cele zemlje, od Beograda do Niša, Bečeja, Zrenjanina, Novog Sada i tako dalje. I tu smo upravo pokušali da na najbolji mogući način i na više lokacija podignemo svest o rijetkim bolestima. Danas imamo promociju knjige i promociju filma o Zojinom zakonu. Zojin zakon je, kao što znate, donesen pre nekoliko godina i zahvaljujući njemu svi slučajevi koji zahtevaju komplikovaniju dijagnostiku kod nas, ne čekaju više na dijagnozu kod nas, već su, da kažem, već im je omogućeno da idu u inostranstvo na dijagnostiku, čime se dolazi do adekvatnije terapije i do adekvatnijih odgovora u što kraćem roku. Tako da danas je, da kažem, fokus u Novom Sadu, ali smo do danas u posljednjih 7 dana imali aktivnosti u većini gradova kod nas.
Hvala vam, ništa, želim vam puno uspjeha i u daljem radu i da se što više pomogne ljudima s retkim bolestima.
Nema na čemu, hvala vama i prijatan dan.
Prijatno, ovo je bio Đorđe Hinić, direktor Nacionalne organizacije za retke bolesti. Vi slušate prvi program Radio Beograd. do danas nisu registrovani slučajevi obolevanja od koronavirusa COVID-2019, saopštilo je jutros Ministarstvo zdravlja. Do danas, do 8 sati jutros, testirani su uzorci dve osobe koje su bile negativne na ovaj novi virus, a do juče, 28. februara, u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirane su 32 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja, boravak na području intenzivne transmisije virusa i prisustvo simptoma infekcije disajnih puteva. Uzorci svih testiranih osoba bili su negativni. Svetska zdravstvena organizacija podigla je nivo opasnosti od globalnog širenja koronavirusa na veoma visok nakon što se virus proširio na sve kontinente osim Antarktika, a još 8 zemalja prijavilo je prve slučajeve oboljevanja. Broj obolelih u svetu bliži se brojci od 84.000, od čega do sada ima nešto manje od 2.900 smrtnih slučajeva. U Južnoj Koreji potvrđena su 594 slučaja koronavirusa, što je najveći porast inficiranih u jednom danu. To bi trebalo da bude to. Kod nas je sve spremno, kažu, za ovu bolest, pa nadamo se da će nas zaobići. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zbog epidemije koronavirusa preporučuje poslanicima i diplomatama da redukuju putovanja na zasedanje Komisije za status žena, koje treba da bude održano od 9. do 20. marta u Njujorku. Eto, sa svih strana stižu upozorenja, ali da li će to biti dovoljno, vidjet ćemo. Nadamo se da neće biti većeg porasta obolelih. Mi sada idemo u Užice. U Užičkoj narodnoj biblioteci je otvorena izložba minijaturnih knjiga iz Fonda Narodne biblioteke Srbije, Minijatura na zrno graška. Tamo je bila Natalija Vidić.
Među 38 eksponata najviše pažnje privlače dve ultra, mikro, mini nemačke knjige dimenzije 6x6 mm u staklenoj posudi pod lupom, štampane povodom 500-godišnjice Gutenbergove štamparije, a druga u čast olimpijskih igara, kao i jedna u gvozdenim koricama, namenjena vojnicima kao Amajlija tokom Velikog rata, kaže autor izložbe Dejan Vukićević.
Najzanimljivije je taj ratni manifest kralja Franja Josipa I. iz 1914. Ujedno je najstarija knjiga. Ove druge su izabrane prosto iz nekog kontingenta, recimo, rečnika. Često su rečnici kao minijaturne knjige objavljivani.
Osim rečnika, među minijaturnim knjigama ima i beletristike, monografskih knjiga na srpskom, ali ruskom, francuskom, slovenačkom, mađarskom, nemačkom i češkom jeziku, a najviše izdanja Karolja Andruške i Sente, grafičara, ekslibriste i izdavača koji je objavio 270 takvih izdanja. U srednjem veku kod nas su štampani molitvenici u mini izdanju koje su naši preci uvek nosili u sebe, kaže Gordana Gavrić iz Ministarstva kulture i informisanja.
Ove minijaturne knjige zaista podstiču na razmišljanje koja je njihova funkcija, od kada one potiču, jer ovde je prikazana kulturna knjiška baština uglavnom iz 20. veka koju baštini Fond Narodne biblioteke Srbije.
Njihova tradicija stara je koliko i knjiga uopšte, među štamparima je bila stvar prestiža, a njihovo štampanje je posebno posticala Marija Antoaneta jer je želela knjigu koja može stati u rukavicu. Izložba minijatura na zrnu graška iz Fonda retkih i starih knjiga Narodne biblioteke Srbije može se pogledati u Užicu do 20. marta.
Prevari, kaži suto, kaži duše, koj mi te prevari. Prevari me na nemilo, Todori su priju, Todori su priju, na ne suku iste piju. Prevari me na nemilo, Todori su priju, Todori su priju, na ne suku iste piju. Thank you. dođi suto veče, dođi suto, dođi dušo, u logoru Božje. 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 Da te molim suto dušo u moju ćupriju, da te molim suto dušo u moju ćupriju, da te vikam suto dušo ćuprijska gospođo, da te vikam suto dušo ćuprijska gospođo, da te vikam suto dušo ćuprijska gospođo, da te vikam suto dušo ćuprijska gospođo.
Jedanaest minuta je do 9, 11 minuta smo još sa vama i evo sa velikim zadovoljstvom sada najavljujem serijal priloga koji ćemo puštati iduće nedelje u našem jutarnjem programu. Nematerijalno kulturno nasljeđe su sva ona znanja i veštine koje smo nasledili, stekli od naših starih, a koje nam i danas služe, koja, kako se to kaže, upražnjavamo i sada. U Nacionalnom registru nematerijalnih kulturnih dobara do sada je upisano 49 elemenata, od kojih su tri uvrštena i UNESCO-vu listu svetskog nasljeđa. To su slava, kolo i pevanje uz gusle. U proceduri provere i stavljanja na listu trenutno je veština pravljanja grnčarije uz lakusi. Do 31. marta je rok za prijavljivanje nekih novih elemenata, a u najžem izboru naše su se tehnike tkanja staparskog, pirotskog i sjeničkog ćelima. Odluku o tome će doneti Komisija Ministarstva kulture. Naredne nedelje u 5 nastavaka u našem jutarnjem programu ćemo govoriti o tome šta je potrebno da bi se neki element, neka veština nasljeđena iz prošlosti našla u Nacionalnom registru, a potom i na UNESCO-voj listi.
Evo ovde se sedi, ovde ima oni podložnici.
A ovo je Nico, kako se zove to?
Ko je?
Tu.
Niti.
Aha, niti.
Princip je isti, ali nije ista ni osnova, ni vuna kakva je nekad bila. I ne dobijamo original, autentičnu tkaninu kao stari ćilim, ali je motiv taj i rad, prepletaj, klečani, original od nekada. Nekad smo imali tu našu ovcu cigaju, koja je imala specifičnu i dlaku koje se moglo upresti do... Imali smo i farbare, farbara koji je farbao te neke naše, što mi imamo, kako to zna bolje babamica, ne znam kako se zove ovaj žandar zelena, jel? Pa crna bordo, pa šta znam. Mislim, to sad prosto ne postoje, te nijanse i ne može. To su motivi sa staparskog ćilima svedeni na tkanicu, sedalni deo, tapiserijski deo, mi ga sad to uformimo u neke papuče, u neke torbice za laptop, pa torbice modne, pa mislim čisto ono da ima i komercijalu, jer kažem ćilim kao ćilim nismo tkale, ali tehnika je ista.
Eto, laptop u tehnici tkanja od pre 2 do 3 veka, vidite kako može da se spoji jedno i drugo, ovo je samo insert. Ružica Zorkić-Radičević i Nikolina Miljković su putovale i zabeležile sve ove autentične priče, tako da ćete sve to moći da čujete iduće nedelje. Toliko od nas za ovaj jutarnji program. Ajde ipak da vas podsjetim na temperature. Počeli smo s tim da je najveći deo zemlje u minusu. Sada skoro minusa da i nema. Jeste na Kopovniku i dalje minus 8, Zlatibor i Crni Vrh minus 5 i Sjenica minus 4, ali to bi bilo to. Ostatak zemlje u plusu, nula u Smederevskoj Palanci i u Kuršumliji, Kikindi i na Paliću, ovo ostalo između 1 i 4 stepena, a prognoza kaže da će biti vedro, pretežno sunčano, toplije i temperature od 10 do 15 stepeni, u Beogradu oko 13, Temperatura će narednih dana biti u porastu, ali će nek svih dana pratiti i malo kiše i na planinama snega, a onda od srede iduće nedelje nastavljaju se padavine, ali će i temperatura otići u, ne baš u neki debeli minus, ali svakako će biti hladnije nego što će nam biti narednih dana, bit će i košave i tako, pa promenljiv. Još to stiže, baba Marta, tek će da nam bude šareno što se vremena tiče. Sa vama jutros od 6:30, Ivan Petrović za Mix Pulto, muzički urednik Nenad Kamidžorac, Aleksandar Radović producent i ja Aleksandra Mladenović. Budite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam ovaj prestupni 29. februar.
Stanite dani, stanite noći, stanite godine. ispunim želje sve.